kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Tere, hea kuulaja! Oleme täna Pereraadio Tartu stuudios. Minu külaliseks on Tartu ja Võru adventkoguduse pastor Hele Kulp.
Tere!
Mina olen saatejuht Ain Urbel ja helipuldi taga istub meil Mare Pihlak. Olen saate teemaks valinud vaimuannid koguduses. Me teame, et kui Jeesus läks, ütles, et ma saadan teile teise püha vaimu, kes trööstib ja viib kõige tõe sisse. Ja me ka teame, et inimene, kes on uuesti sündinud kristlane, et ka vaim annab talle abiks teatud tööriistu või ande. Nii et teile sulle küsimus, kuidas need asjad töötavad, millised annid need on ja võib-olla ka oma kogemus oma koguduse tööst, et kuidas nad ka sinu koguduses töötavad.
Jumal on imeline. See tõotus, mis on püha vaimu anni kohta, ma tahaksin seda kasvõi kohe lugeda. See on apostlite tegude raamatus Peetruse kõnes teisest peatükist. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni, sest see tootus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Nii et see on kõikidele see tootus. Ja konkreetselt Jumal tõesti tahab anda häid ande ja tahab, et inimesed seda vastu võtaksid, vastu võtta on ka vaja. Et ma võiksin väikese näite tuua siia oma igapäeva elust. Korjasin vaarikaid, oli väga-väga palju suvelvaarikaid ja see muutus juba tüütavaks. Et seda peab kõike ära korjama. Ja neid sai nii palju ja ma viisin ühe purgikese ühe koguduse liikmele. Ja siis tema kukkus mind õnnistama, et saagu sul ikka nii palju neid veel ja mina mõtlesin, et aitab. Ma enam ei tahaks. Ütlesin siis talle niimoodi, et õnnistused küll, aga kes neid jõuab vastu võtta. Ja siis ma sain aru, et see ei ole mitte ainult vaarikate kohta, vaid see on kõikide pühavaimuandide kohta, kui jõuaks ainult vastu võtta. Aga jah, nende andide loetelusid on piiblis mitmes kohas. Esimese Korintuse raamatus 12. peatükis on koguni kaks loetelu. Siis on roomlastele, efeslastele. Ja ma arvan, et kui tänapäeval teha see loetelu, et võib-olla oleks veel midagi juures või võib-olla ka midagi, mida võib-olla tänapäeval nii tähtsaks ei peetaks. Ei oska öelda. Aga nende vaimuandide juures on minu mõelest esimese Korintuse raamatus see väga huvitav, kuidas Paulus kohe üsna alguses teeb selle selgeks, et seda annab üks ja sama vaim, üks ja sama Jumal. Aga neid ande tõesti me ei saa Jumalat piirata. Ja see on nagu kolmekordne selline õnnistus. Isa, poeg ja püha vaim. Esimese Korintuse 12:4-6. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on see sama, kes teile kõikides annab. Et kolmekordne antud juhul algab siis pühast vaimust, me oleme harjunud ütlema isa, poeg ja püha vaim. Ja see kord on siis vaim, issand ja Jumal. Ja siis tulevad kõik need armuannid, teenimisviisid, väevavaldused.
Aga milleks siis on Jumal otsustanud anda inimesele nii palju ande, et kas siis nii-öelda oma maa peal elu kuidagi hakkama saada või on ka see seotud ikkagi kogudusega kuidagi, et kes on tema ihu, ütleme nii?
Siin samas selles 12. peatükis korintlastele, esimese korintlastele, Paulus toob kaks nagu isegi kontrollimist, pärast et noh, on ka valevaimud ja on ka valetunnustähed ja aga see kõige tähtsam on see, et see on ühiseks kasuks koguduse ülesehitamiseks. See on üks siin 7. salmis. Ja siis 13. peatükk ütleb, et kui armastust ei ole, et siis ei ole ühestki annist kasu. Nii et tegelikult pühavaimu annid on Jumalalt ja need on alati ülesehituseks. Kui inimene kasutab midagi, mis ka on Jumala poolt antud, aga ta kasutab seda enda ülistuseks või lihtsalt ülesehitamiseks, et see ei ole sellises mõttes pühavaim and. Et pühavaim annab koguduse ülesehitamiseks.
Jah, kuna kogudus koosneb inimeste, siis ma arvan siiski, et ta ka igale üksikliikmele annab ikkagi vaimu läbi kasvamist, aga nüüd võib-olla ise asi jah, et kuidas keegi see kasutab kas oma enda egoistlikuks nii-öelda mingisugusest emotsioonide rahuldamiseks või tõesti ta aitab teise selle anniga, et see moment on võib-olla noh, tähtis koguduse juures. Ma olen liikunud päris mitmetes kogudustes oma usuaja jooksul, alustasin karismaatilist liikumisest ja seal oli väga tähtis see keeltega rääkimine. Ja samas huvitav, väga vähe oli tõlgitsust. Ehkki mina oma elus olen paar korda nagu sellist andi nagu saanud kasutada või on ta mu peal tulnud. Kuidas sina selle asja peale vaatad, kuidas sinu koguduses, kas Tartus või Võrus need asjad toimivad või on ta lihtsalt kirjas, et see asja on, aga vaat meil ei ole?
Nii nagu juba meil juttu oli, et kõik vaimu annid on koguduse ülesehitamiseks, siis tegelikult Paulus, kui ta kirjutab keelteannist Korintuse koguduses, see tundub olema problemaatiline võrreldes sellega, mis oli nelipühil, kus inimesed kuulsid ja nad said aru. Ja teistes kohtades on ka apostlite tegudes kirjutatud keelteanni saamisest Korneliuse kojas ja pärast Efesose jüngrite puhul. Aga kiri korintlastele on esiteks meil natuke raske sellepärast aru saada, et me kuuleme just kui keegi räägiks telefonis, aga sa teist poolt ei kuule. Et Paulus on midagi kuulnud, mis Korintuses toimub. Ta kirjutab seal, et Kloe perelt ja siis ta veel on nad ka korintlased ise talle kirjutanud, ta nagu vastab sellele. Ja mis nüüd tegelikult seal Korintuse koguduses oli? Ega me täpselt ju ei tea. Ja ongi uurijad, on mõned ütlevad, et see on arusaamatu keel. Mõned ütlevad, et ei, ta räägib lihtsalt sellepärast, et olid erinevatest rahvustest inimesed lihtsalt ei tõlgitud. Ja keegi võib-olla isegi uhkustas, et ta oskab nii paljusid keeli. Ja täpselt ei olegi meil võib-olla isegi võimalik seda kindlaks teha. Ja sellepärast on minu mõelest tähtis, et me keskenduksime Korintuse raamatust nendele põhimõtetele, mida Paulus annab. Ja põhimõte on see, et just koguduse ülesehitamiseks ja teine armastus. Et ma kordan veel üle. Nüüd 14. peatükis. See on huvitav peatükk ja kui karismaatilisusest rääkida, siis tegelikult kui mina teismelisena kogudusse tulin. Ja siis advent koguduses oli ka selline uudis asi või selline karismaatilisuse laine püüdis nagu tulla. Ma ei ütle, et võib-olla, et ta nii täiesti üle nii uhtus, aga oli selliseid tuuli küll. Ja ma võisin olla kuskil 14-aastaselt mind ristiti. Ma võisin olla või maksimaalselt 17, aga ma pigem arvan, et noorem. Kui ma siis ühe korraga võtsin piibli lahti ja ütlesin, ma pean aru saama, mis siin kirjutatakse. Et kas siis see on selline asi, mida taodelda? Või see on nagu pigem selline asi, millest hoiduda? Ja siis ma hakkasin salmilt võtma. Ega ma päris kõik aru ei saanud. See on nii nagu hiljem elus ma olen pidanud lugema ja ka tõlkima. Teadustöid ja just need resümeesid, mis seal taha kirjutatakse. Ja vahel tundub, et asja on huvitav ja vaataks, et kuidas nendele järeldustele on jõutud. ja on valdkondi, millest mul on raske aru saada. Ja siis ma vaatan seda, aha, et mis need järeldused on. Ja tõsi, ma ei saa kõike täpselt aru seda mõttekäiku, mida Paulus räägib, sest ma ei tea seda olukorda, mis oli Korintuses. Aga ma ise endale tegin tollal ajal selgeks ja ma arvan, et ka paljud teised inimesed on midagi endale leidnud piiblist, kui nad loevad. Siin on, Paulus ütleb, et vennad, ärge olge lapsed mõtlemise poolest, olge lapsed kurjas mõtlemise poolest, aga täiskasvanud. Seadusesse on kirjutatud, ma räägin sellele rahvale teiste keeltega ja teiste huultega, ent nad ei võta nõndagi kuulda, ütleb issand. Nii et ta nagu tuletab seda meelde, et kui räägiti teiste keeltega, see oli nagu karistuseks. Et lasti tulla teised rahvad ja see oli Jumala kohtumõistev otsus. Ja 22. salm siin 14. peatükis ütleb, et nii ei ole siis keeled tunnustaheks usklikele, vaid uskmatuile. Et prohvetilikult kõnelemine ei ole uskmatuile, vaid usklikele. Et kui nüüd keelte rääkimisest aru ei saa, siis on see pigem uskmatu tunnus, mitte uskliku tunnus, nii nagu vahel tahetakse öelda. Ja et just seda pidi seda võiks mõista, on ju ka nii 21. salm, mis seal oli, et pigem see oli Jumala kohtumõistev otsus ja 23. salm seletab veel täpsemalt seda ära. Et kui nüüd terve kogudus tuleks kokku ühte paika ja kõik räägiksid keeli ning kõrvalseisjad või uskmatud astuksid sisse, kas nad ei ütleks, et teamsite? Et see ei saa olla nagu selles mõttes tunnus uskmatu üle, et ahaa, et mis toimub, et Jumal on siin. Et vastu pidi, et kui nad aga kõik kõneleksid prohvetlikult ja sisse astuks mõni uskmatu või kõrvalseisja, siis kõik tooksid esile tema olukorra ja arvustaksid teda, siis saaks avalikuks, mis on varjul tema südames, ning nõnda ta heidaks silmile maha, kummardaks Jumalat ja tunnistaks, Jumal on tõesti teie seas. Nii et jah.
Selle keelte nii-öelda väikse teema lõpetuseks räägiks ühe sellise momenti, mis juhtus minu elus. See oli päris hulk aastat tagasi, oli palve koosolek, käis keeltes palvetamine ja siis tuli minu juurde üks õde, kes oli pärit Põhja-Osseetiast. Kuna ta elas siis nagu meie juures, me õppisime piiblikoolis, siis ta tuli ja ütles, et aga kuule, et see üks koguduse nii-öelda töötegija, ta räägib minu kodukeeles, Põhja-Osseetia keeles. Siis ma küsin, mida ta räägib. Siunab Jeesust taga. Ma olin muidugi hämmastunud, et me olime selle asja sees. Siis muidugi läksin ja rääksin selle inimesega. Võtta siuke asja on. Ta muidugi lõpetas selle asja ära. Et selline näide on ka olemas. Et lases igaüks arvab, mis ta arvab sellest. Aga ülesehitumise puhul muidugi nüüd minnes järgmise Anni juurde sa mainis ka profeti Andi, mis on tõesti ülesehitav. Kuidas sellega loodan? Kas sinu koguduses on profetid ja profetiandi, kes õgvendavad ja korrigeerivad ja näitavad suunda, kuule õdeve vend, sul on natuke see asi viltu ja vaim tõesti sees tunnistab, et jah, ma pean nagu oma suunda muutma.
Ja ma usun, et Jumal on saadnud ka meie koguduse algusaegadel ühe profeti, kes ei tahtnud küll ennast ise profetiks nimetada. Et ütles, et ma olen Jumala sõnumi tooja. Et see and on meie kogudust jätkuvalt õnnistamas tema kirjutiste läbi. Aga praegusel ajal ei ole sellisel kujul. Aga samas sellist ülestõstmist või nii nagu profetite töö oli ka, näiteks Ristija Johannes, kui palju ta nüüd ette kuulutas, muidugi ta ütles püha vaimu ajal, et see on nüüd Jumala tall, näidates Jeesusele. Aga tema töö oli väga palju just meeleparanduskuulutus ja profetite töö on see alati olnud. Ja siit 1. Korintuse 14. peatükist me ka ju lugesime, et kui keegi tooks esile tema olukorra ja arvustaks ja saaks avalikuks, mis ta südames on, et eks see ole ka Jumal ant, kui on vahel öelda niimoodi olnud ja selliseid episoodilisi asju on kindlasti väga palju. Ka tõesti, kus on Jumal midagi ilmutanud ja missioni töös neid on asju küll.
Oma liikumistest ja käimisest kogemustest võin öelda, et ma ei ole kohanud neid ande niivõrd tihti kogudustes, et kuidagi nagu muutunud see asi võibolla kogudus, ütleme, vanema või juhi keskseks, et kõik on kuidagi koondud nagu ühe või siis maksimum kahe inimese kätte ja kas inimes nagu ei julge nagu neid ande nagu esile tuua või kuidagi selline, ma olen tähele pannud, et mis sa selle kohta oskad ka öelda sina kui koguduse, isegi kahe koguduse vanem?
Väga kurb olukord siis. Et tegelikult erinevad sõltuvuse viisid on. Kas on vaimne aristokraatlus, mida sa just nagu kirjeldasid ka, et keegi ütleb ja siis nagu selle järgi joondutakse. Ja teine sõltuvuse viis, noh, mida me siis nagu demokraatlikus ühiskonnas arvame, et see on hea, aga see ei ole ka päriselt see, mida Jumal on ette näinud, see on siis sõltumatus. Et kõik on võrdsed ja kõik peaksid oma potentsiaali välja elama, aga samas nad ei sõltu üksteisest. Et esimese Korintuse 12. peatükis Paulus toob väga huvitava võrdluse, et kogudus on kui ihu. Et iga üks, iga liige on oma ruumiga, ta on individuaalselt eriline, tal on erinevad võimed, on neid, aga ometi ihus on need liikmed omavahelises sõltuvuses. Ja see on selline sõltuvuse liik, mis on see õige. Ja ometi seda ei saa muidu, kui püha vaime juhi. Nii et see saab juhtuda ainult püha vaimu juhtimisel, kui igaüks tegutseb oma võimete piirides pädevuse piires ja see kõlab kokku nagu orkester, kui dirigent on ees.
Väga huvitav võrdlus, jah. Aga kui see muusika siiski hästi kokku ei kõla, et mida siis võiks nagu koguduse vanem nagu ette võtta, et hakkaks kõlama?
See ongi see, milleks üks koguduse vanem on ka seatud, aga koguduse vanem ju ise ka siin ei saa midagi teha. See on tõesti, nagu ma ütlesin, see on pühavaimutöö, et kasvatada seda üksteise mõistmist ja armastust, seda vaimuliku tunnetuse sügavust ja mõistmist, et ilmselt administratiivses korras siin küll midagi ära ei tee.
Igaks läbi armu ja armastuse ja neid asju veel ja veel õpetades.
Jah, õpetades ja ise armastades ja lõpeks palvetades muidugi. Ja püha vaimu töö on ime. Seda ei oskagi, nagu Nikodeemusele Jeesus ütles, et sa kuuled, aga sa ei näe, kuidas see täpselt toimub, aga sa näed lõpuks seda tööd, mis on tehtud.
Armastus mu vastu, sind risti puule. saaksid ränga hinna sa minu eeskord kolgata. See on põhjus, miks sind armastan oma elu sulle põlnema.
Kaheterane.
Mida ma olen kohanud, ma ei tea, kas sa ka oled kohanud, aga arutame seda asja, on juhtunud selline asju, et püütakse nagu järele teha pühavaimu anni tööd või need ande, et mis tegelikult ei ole originaal, aga ta paistab nagu originaal. Ja nüüd, kuidas seda asja siis eristada, kui koguduses keegi seal üks või rohkem profeteerivad seal näiteks või siis räägivad keeli ja tõlgitsevad, aga no, on tunda, et see ei ole päris see, et kuidas me saaksime ära siis nagu tunda, mis on õige, mis on vale?
See inimeste paika panek on selline asi, et mina võibolla ei, vähemalt alguses ma ei julgeks sinna peale minna. Et kui ma nüüd lugesin esimese korintuse kirja, siis Paulus võtab kuidagi väga leebelt ja niimoodi ja ta ütleb, et ärge tehke või ta tuleb ja annab need põhimõtted. Ja siis, kui on juba korintuse kogudus natuke mõtlema hakanud ja võt, siis teise korintuse kirjas juba Paulus nimetab, et on, mis ta ütleb, need väga toredad või apostlid, aga see on jutumärkides ja pärast ta ütleb, et vale apostlid ja julgeb öelda ka sellise kõvasõnaga. Et noh, selle ütlemisega üldse ei tasuks kiirustada. Noh, esiteks sellepärast, et see läbikatsumine võtab aega ja teiseks sellepärast, et see, mida inimene teeb, ta ei pruugi seda mõista ja kuigi ta võibolla on eksiteel, Jumal ikkagi varmastab teda ja kui talle niimoodi lajatada, et siis me võime ta taevariigi jaoks kaotada. Aga ohud on olemas. Et ma vaatasin ka mõningaid kirjakohtasid seal samast teise korintuse raamatus, Isegi nii on öeldud 11. peatükis, et saatan ise võib moondada ennast valguse ingliks ja seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid endid moondavad õiguse teenriteks. Ja siis ilmutuse 13. peatükis on selline ettekuulutus, 13-14 salmid, ja ta tegi suuri tunnustähti, nõnda, et ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees ning ta eksitas ilmama elanike tunnustähtedega. Ja tuli on ju pühavaimu sümbol ja nelipühil tuli ka otseselt tuleleeke nähti inimeste peade kohal. Nii et sellised vägevad eksitused Jeesus ise ka hoiatab, et nii Mattuses kui ka Markuses on see kirja pandud, et tõuseb vale messiaid ja vale prohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Ja tõesti inimesed võivad uskuda, et nad seda teevad kõike issanda nimel, Jeesuse nimel. Ja Jeesus ise ütleb, Mattuse 7. peatükis on see kirjas, et tullakse minu juurde ja öeldakse, et issand, issand, et kas me ei ole sinu nimel teinud seda ja teist. Ja siis öeldakse neile, et ma ei ole kunagi teid tunnud. Issand ütleb, et ma ei ole kunagi teid tunnud, te ülekohtu tegijad. Aga kuidas siis neid ohtusid vältida? On küll piiblis ka selleks juhtnööre. Ja ma ei ole kindel, et ma neid kõik üles leidsin, aga mõningad ikka. Ja tundub, et kõige tähtsam on südamehoiak. See tõearmastus. Teise Tessaloonika raamatus teises peatükis 9. ja 10. salmist. Seal on siis juttu jällegi sellisest seaduse vastase tulemisest. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad. Sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Ja edasi, ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. Ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. Nii et see südame hoiak on ikka väga-väga tähtis, et ta tegelikult ka ei helita endas mingisugust asja, mingit ülekohut või uhkust. Aga on ka muid asju, muid kriteeriume tähendab, et kuidas siis aru saada. Esimese Johannese 4.1 ongi see üleskutse, et armsad ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi. Kas nad on Jumalast? Sest palju vale prohveteid on läinud välja maailma. Ja te tunnete Jumala vaimu sellest, see on juba edasi seal kirjutatud, väga konkreetne asi. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on Antikristus oma. Johannes tegelikult kirjutas oma evangeeliumi kui ka kirjad natukene hilisemal ajal ja siis hakkas koguduses levima selline õpetus nagu gnostitsism. Ja see oli mõjutatud tolleaegsest Kreeka kultuurist, kus vaim oli hea ja liha oli paha. Noh, ütleme nii, laias laastus. Ja kuidas siis Jumal saab tulla nagu sellesse pahasse, halba lihasse? Ja niisugune dualism oli lahutatud. Tänapäeval ma leian, et väga paljud inimesed ei võta inimest kui tervikut. Ja lahutavad ära. Et on vaim ja on ihu. Noh, me võime jagada muidugi niimoodi inimese olemuse kui sellise, aga me peame arvestama, et need ükski ei saa oma ette eksisteerida. Et nagu teadvusel olla selles mõttes või jah. Et kui on hinge emotsioonid ja vaim mõttemaailm või noh, ükskõik, kuidas me võime jagada. Inimese me võime jagada vea ja jalad ja käed ja igate moodi võib jagada. Aga just, et kes ei tunnista Jeesust lihasse tulnuna ja tollel ajal veel tuli moodi selline mõtlemine, et see jumalik vaim nagu tuli tema sisse alles ristimisel ja lahkus enne risti löömist. Muidugi see tolle aja maailma mõtteviis oligi see, et vaim ei saagi surra ju. Ja kuidas siis Jeesus suri? Et võt, see temaatika, et võtta, et Jeesus oli täielikult inimene, ta täielikult surigi. Et Johannes ütleb, et see on üks katsekivi. Siis, kui võtta järgmine katsekivi. Esimese Korintuse 12.2. Paulus toob vastandina välja ebajumalate teenimise. Ta ütleb, et te teate, et kui olite paganad, siis te läksite tummate ebajumalate juurde, just nagu oleks teid tagant sunnitud. Et see sunnitus on ebajumalate puhul. Sunnitus on saatana puhul. Jumal ei tee midagi vägisi. Jumal ei võta inimest nii, et ta ise nagu ei saa midagi parata sinna. Et ta nagu selles samast esimese Korintuse raamatus 14. peatükis on ka öeldud, et prohvetite vaimud alistavad prohvetitele. Siis see sama ühine kasu. See sama 12. peatükk 7. salm korintlastele, esimene korintlastele. Ja veel üks katsekivi. Jeesus rääkis sellest Mattuse 7. peatükis, et hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Ja 20. salmis ütleb, et küllab te tunnete nad ära nende viljast. Ja ennem on just räägitud vale prohvetitest järjekordselt, kes tulevad teie juurde lambanahas. Seest pidi aga on kisked hundid. Sealt edasi veel ütleb, et kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Ja see on huvitav koht selles mõttes, et siin 21. salmist Mattuse 7. peatükist on öeldud, et mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taeva riiki, saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Selles mõttes, et kui esimese Korintuse 12. peatükis 3. salmis on öeldud, et seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala vaimus räägib, ei ütle, neetud on Jeesus. Ning ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand, muidu kui pühas vaimus. Et see on natuke laiem tähendus. Et seda peaks ilmselt nagu tegelikult eluga ka välja ütlema, mitte ainult sõnadega, et Jeesus on issand, sest et saab küll öelda, Jeesus on issand lihtsalt, kui sa ei ole pühas vaimus.
Kaheterane.
Läheme oma saatega edasi. Teemaks on meil vaimonid koguduses ja seda teemat arutame siis Tartu ja Võru adventkoguduse pastori Hele Kulbiga ja mina olen siis Ain Urbel. Nii et jäime siis vaimude läbi katsumise juurde. Mul on siin tähelepanek kirja pandud, et kuidas vaime läbi katsuda, kas siis vaimuga läbi katsuda, mis meie sees on, kas siis oma mõistusega. Me oleme nii palju siia talletanud, mille valguses siis läbi katsuda, ka Jumala sõna siis uurida piiblist teatud teemade kohta vastuseid. Või siis hoopiski rahuldume kellegi tuntud Jumala mehe jutlusega, et tema nii ütles, et ja ma siis rahuldun sellega. Et mis siiski primaarne on nende asjade läbi katsumise juures? Et jätkame seda teemat.
Ma kordan jälle, et primaarne on tõearmastus. Jumal võib kasutada kedagi tuntud inimest, pastorit või ka mitte tuntud. Me võime temaga koos piiblit tuurida, aga muidugi jah, piibel on ikka see alus. Aga piiblit võib ka kasutada ju igat moodi. Selles mõttes, kui me ütleme, et me oleme sõnakesksed, see ei ole nagu isenesest selline asi, mis täielikult kaitseks, teeks immuunseks eksituste eest, kui me ütleme seda. Me peame olema täiesti valmis ka olema selle sama vaimu juhtimise all, kes selle sõna on inspireerinud. Muidu me võime sealt piiblist igasuguseid asju leida. See on tegelikult raske teema Jumalaga tuttavaks saada, et aga ma usun, et Jeesus tootas, et kes tahab minu järel käia, et see kuuleb minu häält ja saab aru, et mina olen see karjane.
Lambad tunnevad oma karjane
häält. Sest et kui võtta niimoodi, et aga ma siis kuulan vaimu, noh siis, et missugust vaimu siis ikkagi, et...
Ja me ei tea, kuhu see vaimed lõpuks välja viib.
Ja ma olen kuulnud isegi selle netud olgu Jeesus seda just julgustamaks, noh, et ükski, kes Jumala vaimus räägib, ei ütle, netud on Jeesus. Et julgustamaks sellist karismaatilist mõtteviisi, et noh, ükskõik siis, mis sealt tuleb, et kui see on Jumala vaim, et siis sealt ei saa tulla midagi sellist. Noh, aga kuidas seda kindlaks teha siis, et ikkagi on Jumala vaim, et jah, see on see, kuidas me saame alandlikult tõde armastada kogu südamest. Et siis Jumala vaim ei jäta meid tõesti hätta ja me saame ka piiblist lugeda ja aru saada, mis seal on.
Ja siia võib-olla võiks lisada see, et me peame taotama seda uuesti sündi, sest vastasel juhul kas lihalikud kristlased, ütleme nii, ma ei pea kedagi silmas, aga kas lihalikud kristlased on üldse võimalus enda vaimu andidega midagi koguduses teha?
Absoluutselt.
Et nad, võib-olla nad hakkavad hoopiski mingit sellist pseudovärki tegema, et nende asjad ära tundmine peaks nagu olema ja üsnagi selline terav.
Ja, nii et kui ma nüüd rääkisin siin sellist õpetuslik tunnust, siis oli see, et Jumala vaim on vabaduse vaim, et viljas tunneb ära ühiseks kasuks, siis jah, et peaks kontrollima ka rääkimist, et mida ta ütleb, kas ta ütleb nii, et ta on Jeesus, kas siis seda otseselt või siis tegelikult ta ütleb, esitab Jeesust nii valesti, et inimene vaatab, et oh, missugune on Jeesus, et see on hirmus võib-olla, ta on, no Jumalast on ju igasuguseid arusaamasid vahel ja armastus.
Jõuamegi sellise asja juurde nagu õpetaja end. Paulus ütleb, et ise koiatab, et paljud ärge olge õpetajad, sest igast teie sõnast hakatakse ju kohut mõistma, aga siiski õpetaja roll koguduses on ju ülimalt tähtis, et no kes siis veel, kui meid õpetaja ainegi inimene ei peaks õpetama koguduse liikmed, et kuidas teie koguduse neid selle õpetamisega on, õpetaja Anniga või andele õpetajad, kes tulevad, õpetavad teie koguduses koguduse liikmed?
Ja õpetaja end on väga-väga tähtis. Ja mõnikord mõned ütlevadki, et see ei ole prohveti and, kui keegi ütleb, noh, teisele manitseb või noomib ja. Või avaldab seda sisemust, et see on õpetaja and. Jah, ma arvan, et nende andide nimetamisega, jah, mina olen isegi loobunud seda, et jah, need suunad on olemas, aga kuidas ta nüüd kellegi juures ilmneb täpsemalt, jah, meie koguduses ilmselt on õpetajaid ja meil on hingamispäeva kool, on piibli õppimise tund igal laupäeva hommikul ja see on kõikides adventkogudustes ja meil on gruppides ja seal saavad paljud ka oma andi arendada isegi need, kellel võib-olla ei ole see alguses nii antud, nii et saab talentidega kaubelda ka.
Selle kauplemise kohta pühakojas on Jeesus väga karmilt ütlenud.
Ja.
Muidugi ei taha sinna teie kogudustega.
Just.
Aga jah, õpetamet on tõesti väga tähtis ja samas ka selle kaasneb ka väga suur vastutus. See on selge.
Jah, muidugi see kauplemine mul oli mõeldud arendamisena.
Ja ma saan aru
just.
Et, aga ma nii.
Et kõik seda aru saaksid.
Ja tõin väikse sellise vimka sisse. Et õpetajane tõesti väga tähtis ja selle kaasneb kindlasti vastutus.
Ja laste õpetajad ja... See on väga vajalik amet.
Aga edasi minnes on veel ka, kui me puudutame seda teemat, vaimuannid on ka apostleand. Et on ka apostled olemas või vähemalt olid, ma ei tea, kas tänapäeval ka on. Ma olen päris mitmete erinevate koguduste töötegijate poolt kuulnud, et Kõik need anniteed nagu esimese sajandis all koguduse juurde, praegu pole vaja ei profetida midagi, meil on püha vaim, meil pole vaja õpetada, püha vaim õpetavad, toovad kirjakohad ette. Mis sa selles asjast arvad?
No kui piibli poole pöörduda, siis mul tuleb kohe see kirjakoht meelde, millega ma alustasin. Et Peetrus ütles, et püha vaimu and on teile, teie lastele ja kõikidele neile, kes teie kaudu kuulevad. Et ei olnud sellist, et no nüüd millalgi me lõpetame ära sellega.
Et mingid ajaperioodid kõik.
Jah, jah. Aga mida apostel tähendab? On läkitatu. Et meie jaoks on sõna apostel saanud no, natukese teise tähenduse. Et need oli 12 apostlit ja siis loeme, et veel olid mõned apostlit, keda Paulus nimetab. Isegi üks naiste rahvas selle hulgas. Et kas tänapäeval ei läkita jumal kedagi? Ikka läkitab. Jah.
Aga mille see mõiste nagu teisenemine või on toimunud, et läkitatu, aga tänapäeval me kohtame suuri apostleid, keda peab võtma vastu autoga ja lõunasöökidega ja kallite hotellikohtadega ja oi, nüüd apostel tuli, et mis on juhtunud vahepeal siis? Kas siis inimene hakkanud kumardama inimest või seda, kes seda andi kannab? Algkoguduse apostoli eesmärk ja töö oli ju midagi muud.
Ma arvan jah, et midagi äkki on siis juhtunud. Nagu selline struktuuride või just nimelt, et on pühavaimu juhtimise alt ära mindud pigem sellise institutsionaalse, ma ei ütle, et kogudust ei ole vaja, aga kummardatakse tõepoolest no, seda staatust. Et ka need nimetused, apostel, no, kas või pastor, ordineerimine, no, kõik need nimetused, isegi diakon, need on saanud selliseks nagu staatuse näitajaks. Mul tuleb meelde, kui ma läksin esimest korda Võru kogudusse ja ütlesin neile ka paar sõna siis tervituseks, siis ma rääkisin sellest, kuidas sünnipäeva laual juures üks inimene küsis minult, et kas sa oled pastor või piiblitööline. Ja mina hakkasin mõtlema, et kes ma siis nagu olen oma hinge poolest rohkem, et kas ma tahan nagu uurida piiblit ja noh, olla selline raamatukoi, minna sinna sisse või ma tahaksin rohkem inimestega suhelda, sest pastor on nagu karjane. Ja siis ma vastasin talle, ma tahaksin rohkem olla pastorat, aga noh, ma pean vist olema kõike või. Ja aga tema võttis seda, tema mõttes seda hoopis taatuse järgi, ütleb, et ma ei küsinud seda, et kes sa tahad olla, vaid kes sa oled. Et noh, et kas ma võin olla, kui ma olen naine, kas ma võin olla pastor? Või ma pean olema, leppima selle piiblitöölise nimetusega? Ma sain siis sellest niimoodi aru ja siis ma siis seletasin, et ja et ilmselt tuleb mul olla pastor. Ilmselt tuleb mul olla piiblitööline. Ilmselt tuleb mul olla evangelist. Ja tollel hetkel ma ei öelnud, et aga võib-olla ma olen ka apostel, sest ma olen sinna läkitatud. Ja, et me oleme natuke nagu rikutud sellise bürokraatliku mõtteviisiga võib-olla.
Võib-olla on selle asja taga see, et seda originaali nagu enam ei taotleta. Või ei ole siis indu läbi armastuse taotada pühavaimu käest originaalneid asju, aga siis lihtsam tee on lihtsalt need hakata järgi tegema. Nii nagu oma mõistus või tarkus nagu lubab.
Aga see on nagu nii inimlik.
Jah, see ongi inimlik.
Et kui meil on midagi vaja teha, noh, kas või võtame meie riigistruktuurid või siis loome komisjoni või kes hakkab siis sellega tegelema ja maksame vastavalt palka ja aga see on inimlik tee.
Kas siis meie kogudustes või ütleme meie kristlikus elus ka ennast sen hulka lugedes rahuldume sellise inimliku, lihaliku teega teenides nagu rahvast noh, et nagu ei viitsige seda püüda või hinda maksta, et saada kätte see pühavaimuga see originaal, mis on tõotatud.
Ja ma kardan veel seda lisaks, et noh, üks asja on viitsimine, aga võibolla ei ole ka jõudnud kohale üldse see ideaal või see originaal üldse, et kuhu poole üldse püüelda. Et me nagu loeme, võibolla me näeme midagi, me hakkame kuskilt pihta. Ja võibolla me peamegi selle tee läbi käima, et aru saada, et see ei toimi. Et me mõistaksime, et me peaksime tegelikult enda täiesti kõrvale panema ja ennast avama sellele, et tõesti tuleb püha vaim ja juhib.
Paraku see oleks kõige parem tee meil kõige.
Jah, aga noh, see on nii inimlik seda mitte mõista ja proovime ikka teisiti.
Lihtsamad teed pidi.
Ei tea, kas see on lihtsam.
No kohtupäeval saab teada, kas ta lihtsam ei olnud või õigem või mitte. Aga peale vaimuande on veel kogudus ka teise ande, mis ehitavad Kristuse ihu siin maa peal üles ja ehitab kogudust üles, on ametid ja teenimisannid, et nende juhendamiseks ei pea just olema Jumala pühavaimu juhatamine või näitamine, aga inimene tunneb näiteks enda sees ära, et tal on selline hingehoiu talent, ütleme. Ta tahab tegeleda inimestega, aidata vanu inimesi näiteks või kedagi lihtsalt aidata füüsiselt, kas puid laduda või mis iganes, et kui tähtis on sellised teenimisannid ja ametid koguduselus ja üldse, et see kogudus koos nagu püsiks armastuses.
Absoluutselt on tähtsad, väga tähtsad. Aga kust need tulevad? Et ikkagi Jumalalt. Ja kui võtta isegi seda, et kust meie tuleme? Ja me oleme sündinud oma vanemate armastuse viljana. Aga Piiblis on öeldud, et Jumal ütleb lauluraamatus, et mina kudusin siin tema ihus. Jumal on valmistanud meid ja tegelikult Jumal näeb seda kõige paremini, isegi võibolla paremini, kui ma ise seda mõistan, milleks ta on mind teinud. Ja ka need annid, kui inimene tunneb ära, et ta saab aidata kedagi puude lõhkumisel või vedamisel või ja ta tunneb sellest rõõmu, see on Jumalast. See on Jumala and või hingehoiud, ükskõik missugune asi, mida me saame teha, see on Jumalast. Ja mida rohkem me ära mõistame seda, mis Jumal on tegelikult, mis tal on mõttes olnud, kui ta meid on loonud ja kudunud ema ihus, et seda õnnelikumat me tegelikult oleme.
Aga nüüd saate lõpuks teeks nagu väikese kokkuvõtte nendest vaimuandides kogudustes, mis peaksid töötama ja ma usun, et ka läbi Jumala armu ja armastuse ka paljudes kogudustes need annid ka töötavad, et üles ehitada Kristuse ihu. Ja Ele, ka paluks sinu käest mõned lõpulaused meie saate lõpuks.
Ma kutsun üles elama selle kutsumuse järgi, mida Jumal on iga ühele annud. Et jah, uskujaid saadavad tunnustähed, nii nagu Markuse evangeeliumi lõpu salmites on öeldud, mida kõike ei tehta minu nimel, et uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurjevaime, räägivad uusi keeli ja nii edasi, nii edasi. Jumalal ei ole piire, tegelikult tal ei ole piire. Nii et olge mustavad ja elagem armastuses, Jumala tahte täitmises ja püüdkem arendada seda usuelu kvaliteeti, küll ka siis tulevad need asjad, mida Jumal saab suureks teha meie kaudu Jumala riiki.
Amen. Ja Pedalaidu kuulaja, ole õnnistatud, kuula neid saateid, otsi Jumala palet. Minu külaseks oli Ele Kulp. Kohtumisen järgmises saates, mina olin saatejuht Ain Urbel. Ja kuulaja, Jumal on armuline andma ka sulle mõnda vaimulike andi, et sa tuleksid ja aitaksid üles ehitada kogudust.
Kõrgeks ja kiidan su nime, oh vägede issand ikka ja igavesti. Su tiibade alla ma varjule tulen ja sulle ma usaldan kõik oma mured päästja. Sa muutsid mu kurbuse mulle ring tantsuks, ma olen nüüd rõõmus ja laulan sulle kiitust. Mu süda on ikka lahti su poole ja oma elu ma annan su hoolde Jeesust. Siin pimedas orus ei karda ma kurja sinuga koos mu issan. Su karjases haua mind rööstimas kõikjal mu maenlast ette, sa katad mulle laua. Su headus ja heldus ei jäta mind maha, vaid saadavad mind läbi kogu mu eluaja. Ma ilutsen sinu armus nii suures, mu mõtted on ikka ja jälle su juures, Jeesus.
kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.